Es pats personīgi vienmēr esmu cīnījies pret tā saucamajiem tiešajiem maksām. Nu, viņi ir padarīti leģitīmi likumā. Saeima ir izmainījusi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu tā, ka tas beidzot paredz tiešo norēķināšanos par saņemto pakalpojumu. Līdz šim tas nebija iespējams. Es vienmēr esmu bijis pret. Tas ir garāks paskaidrojums kāpēc, bet es vienmēr esmu uzskatījis, ka tas nav pareizi, jo pakalpojumu sniedzēji ir, nu, jo tā varētu teikt, vairuma tirgotāji. Viņi vismaz siltuma piegādātāji savu pakalpojumu sniedz mājai. Nevis atsevišķam dzīvoklim daudz iemeslu pēc. Tāpēc es esmu vienmēr bijis pret.
Bet es skatījos, ka, piemēram, Jēkabpils siltuma rēķins izmaksā 1,66.
Tā ir minimālā cena, jā.
Tik dārgi, jā?
Tā ir ļoti maza cena. Mūsu ar nosacījumu, ka visa pilsēta izvēlas tiešajos norēķinus, tas ir apmēram 7000 dzīvokļu, apmēram 7000 dzīvokļu. Mēs sagatavojam rēķinu un cīnāmies ar parādniekiem šajos dzīvokļos, tad tas izmaksā 1,66 €, kas ir viena no mazākajām cenām, ko man ir nācies dzirdēt Latvijā.